Mā takitaki nā te matatini, he ringa waka, he ringa tangata, 2023 i TVNZ. Ka whakapāhotia te matatini, he ringa waka, he ringa tangata, 5 ki TVNZ 2, mai i te 2022 ki te 2025 o Pepuere, 2023. Mā Scotty Morrison rāua ko Mātai Smith te tīma whakapāhoe ārahi ngā rangi e whā o te whakataitai nei. Mo te iwi i ngā kainui ana ki ngā mahi a tāne rore, kua whakaritia tētahi paitau tōhito ki te haka ā ko tā rātau he tuku i o rātau whakaro i wainga i ngā tūnga a ngā kapa. Hei tā te hiamana o te matatini, hei tā Selwyn Parata, e hare kua ana mātou ki te mahitahi me TVNZ, hei whakātu i te kapahaka ki tētahi hunga hou, kaore anō kia tū takitaki i tēnei tū momo toi. Ko te matatini tētahi o ngā tino kaupapa a te Māori ka tū i iarua tau, i tēnei tau, whātikaumarima katoa ngā kapa a... Arā hoki tētahi kapa no ahitereiria e haere mai ana. Ka whakaarahia e ngā kapa ngā hua a rātau whakaharatau o a rātau whakapito ngoi e hia mano mano haora te roa i rotu i te whakāturanga e 30 miniti te roa. Ka whakanui te kapahaka i ngā pūrākau me ngā tikanga, a ngā hapū, a ngā iwi, me ngā waka, ka mutu he atamira tēnei hei whakatairanga i ngā take e hāngai pū ana ki a tātou, ki a ngai Māori. Ka pāhotia mata oratia te matatini, he ringa waka, he ringa tangata, ki TVNZ 2, ā ko taua āhua tonu, ki TVNZ Plus mō ngā rangi e toru, Wenerei te 22, Taite te 23, me te Paraire te 24. Me te rangi whakamutunga, Rāhoroi 25. Ā ka wātea hoki ki TVNZ+, hei mā takitaki ā muri i te whakataitai.